Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. Kom ons loof nou die Here, geliefde broer en suster, deur saam te sing uit Psalm 92. Ons loof die Here met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Psalm 92 vers 1, 2 en 7 en ons doen dit terwyl ons staan. Kom ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, U wat woon in die hemel, Here, ons erken en bely dat aan U alleen al die lof en heerlikheid toekom, want U is God. Wie sou U nie wil prys nie? Wie sou nie met hulle hele hart U wil eer nie. Here, wat 'n wonderlike genade het U nie aan ons bewys om so as 'n gemeente, as U kerk by mekaar te kan wees nie. U het ons U roepstem laat hoor. U roep ons sodat ons na U stem kan luister, sodat U U heerlikheid oor U gemeente laat skyn, sodat U U self met U gemeente deel. Here, ons wil U dank, dat ons ook kan sing, dat U vir ons 'n rots is, 'n vesting, dat ons 'n skuilte by U het, 'n veilige plek waarin ons altyd 'n tuiste het. Here, daar is soveel dinge in hierdie wêreld waarmee U gemeente, waarmee ons elkeen moet stry. Of het nou ons eie sonde is en of het die boosheid is en of het wereldse dinge is, ons moet dagliks in 'n stryd staan. En daarom is het vir ons wonderlik om tot U te kan bid, te kan weet dat U vir ons 'n rots en 'n vesting is. Dat U ons tong weer vry kan maak om U te loof en te prys en tot U te bid en ons harte voor U te kan neerlê. Ons wil U loof ook, Here, met ons dade. Maar ons weet, dit kan ons net doen alleen die werking van U Gees. Ons dankie, Here, ook vir U woord. Here, dis deur die verkondiging van die woord en van die evangelie wat U mense tot bekering roep, wat U mense bewaar in die geloof, wat U mense bemoedig. En daarom is ons begeerte ook, Here, dat U ons harte en ons verstand sal oopmaak. Werk met U Gees in ons, sodat ons U woord ter harte sal neem. Dat U woord deel sal word van ons, dat ons denke vernuwe sal word. Dat die ou mens in ons sal afsterf en ons sal bekleë met die nuwe mens. Here, ons bid vir elkeen in hierdie gemeente met swaar kry. Gee tog die genade en die besef dat U altyd vir ons 'n veilige vesting is. Wees met hulle wat ook in blydskap tans verkeer. Gee vir hulle die genade om te besef dat selfs goeie tye genade uit die hand is. En of ons nou deur goeie of slegte tye gaan, weet ons dat alles ten goede meewerk vir die wat U liefhet. En wat 'n genade is dit nie om te weet dat U met ons werk en dat U alles oor ons pad beskik om ons te tug, om ons te troos, om ons te lei op die regte pad. Here, ons bely al ons sondes voor U. Laat geen mens sê hy het geen sonde nie. Want so 'n mens bedrieg homself en hy maak U tot 'n leenaar. En lei ons ook, Here, dat ons sal breek met ons sondes, sodat ons al hoe meer sal leef tot die ewe beeld van U Seun. Ons bid hierdie dinge alleen om Christus ontwil. Amen. Ons skriflesing vanaand kom uit Jesaja hoofstuk 5. Jesaja hoofstuk 5 vers 1 tot 7. En ons lees uit die 83-92 vertaling. En na ons uit die woord van die Here gelees het, sing ons ook saam uit Psalm 1 vers 1 tot 4. Ons sing die hele Psalm, want ons weet ook dat hierdie spesifieke Psalm gaan oor die twee weë. Die een is die pad waarop die regverdige loop en die ander is die pad waarop die goddelose loop. En juist nadat ons die woord van die Here gelees het, wil ons juist as sy kinders nie op die pad van die ongelowige loop nie, maar op die pad wat vir die Here lieflik is, die pad wat die Here ken. Jesaja hoofstuk 5 vers 1 tot 7. Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis toch tussen my en my wingerd. Wat kan ek nog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat het suur druiwe voortgebring het, terwyl ek verwag het dat het goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend, wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgroep van verontregtes. Ek lees net vir ons weer vers 1, 2 en 7 voor. Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagdoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van verongregtes. Geliefde broer en suster, die oordeel van die Here is nie iets wat vir ons vreemd is nie. Dis iets wat ons gereeld hoor. Is die Here is 'n regverdige God en hy haat die boosheid en hy straf die boosheid. Selfs vir die wêreld, al ken hulle nie die Here en sy woord nie, het hulle, al is dit 'n verkeerde idee, het hulle tog al 'n idee van die Here straf. Dit is nie te sê hulle verstaan die oordeel van die Here nie, maar tog is dit wel bekend. En ons teksgedeelte, geliefde broer en suster, het ook te make met die Here wat sy volk straf. En dan straf hy hulle nie sommer maar net nie, maar hy het 'n definitiewe goeie rede hoekom hy dit doen. Dink mooi daaraan, dat die Here lankmoedig is. Hy is stadig om kwaad te word. Die Here is nog altyd getrou teenoor sy volk en hy is lankmoedig. Maar sy volk aan die ander kant loop op hulle eie paaie. Hulle minag die wet van die Here en hulle hardloop agter ander afgode aan. Die boek Jesaja, waarin ons teksgedeelte natuurlik verskyn, kan ons in 3 basiese dele opdeel. Die eerste deel is hoofstuk 1 tot 39, waar het ons dan nou gelees het, hoofstuk 40 tot 55, wat gaan oor 'n tweede gedeelte van Israëlse geskiedenis, meer spesifiek Juda, die suidelike ryk, en dan die derde deel van hoofstuk 56 tot 66, wat baie meer profetiese teks is, of tekste wat gaan oor die koms van die Messiaanse ryk, die koms van sy Messias, en gaan ook oor dinge oor die eindtyd. Maar juist nou in ons eerste deel van Jesaja, en die deel waarin ons perikoop verskyn is definitief 'n openbaring van die Here wat hy wil homself verlustig in sy volk, maar hy kan nie, want hulle werke, dit wat hulle voortbring, is die teenoorgestelde wat hy van hulle vra. Dis boosheid. En juist lees ons dan van die Here se straf oor sy volk. En ook in die tyd waar hierdie afspeel en wat Jesaja geskryf is net voor die eerste ballingskap, of die ballingskap van die Noordryk. Nou, hierdie ballingskap, geliefde broer en suster, is ook nie iets wat die Here sommer maar net op die pad van sy volk bring nie. Daar is 'n goeie rede hiervoor. Dink mooi daaraan in ons teksgedeelte. Waarmee word Israel vergelyk? En wat 'n beeld word daar gebruik om te sê wie die Here is? Wel, daar word nie vir ons pertinent gesê presies wie die Here is nie, of watter beeld word daar gebruik om hom uit te druk nie, maar iemand wie 'n wingerd het, is tog 'n boer, of iemand wat landbou doen. En die volk van die Here is die wingerd. Dit is sy opbrengs, dis die opbrengs van die werk wat die landboer verrig. En hierdie landboer het net absoluut die beste gedoen vir hierdie wingerd. Hy het seker gemaak net die beste soorte wynstokke word geplant en word gebruik vir sy wingerd. en nog meer, hy het 'n toring gebou, wat dien as beskerming, hy het 'n heining gebou, om te keer dat al niemand sal inkom en het vertrap nie. As 'n boer net die beste vir sy landery gee, verwag hy tog, dat hy net die beste sal kry. Maar in ons teksgedeelte lees ons wel iets anders. Ons lees van die Here wat net al die beste vir sy volk deur die eeue gedoen het. Maar sy volk verontagsaam die Here. Verontagsaam sy wet. Maar om nog duideliker perspektief hieroor te kry, om te besef hoe lank die Here al met die volk werk, moet ons dink dat die Here al eintlik in Genesis hoofstuk 12 al begin het hiermee, eintlik al voor dit. Al voor dit het hy die belofte aan die mens gegee dat daar verlossing sal kom. Maar in Genesis 12 roep die Here al vir Abraham. Hy roep hom uit 'n heidenasie uit. En wat doen hy? Hy gee vir hom 'n belofte. Ek sal vir jou 'n God wees, en ek sal vir jou 'n nageslag gee. Abraham, wat op daai stadium al reeds baie oud was, gee die Here vir hom en sy vrou Sara 'n wonderwerk, om jare nadat hy hom geroep het, 'n nageslag te gee, in die vorm van Isak. En na Isak kom Jakob, en uit Jakob kom die 12 stamme van Israel. En na die 12 stamme van Israel verlos die Here hulle uit Egipte. En dis nog nie eers die einde van hoe die Here al begin werk het met sy volk en vir hulle net die beste gegee het nie. Hy het sy volk verlos uit Egipte land. Hy het homself aan hulle openbaar. Hy het sy wet vir hulle gegee, hy het sy wil aan hulle bekend gemaak. In Deuteronomium 6 vers 5 en 6 sê hy vir hulle, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Daar waar die volk al besig is om te groei en geweldig te raak, daar is die Here nog steeds besig om vir hom 'n volk in mekaar te maak en om uit genade hulle te verlos het uit Egipte en al wat hy vra is, hê my met alles in jou lief. Luister na my wet. En dan stop dit nie daar nie. Die Here seën hulle, deur hulle ook dan nog laat ingaan in die beloofde land wat hy al aan Abraham beloof het. Josua 3 Veral hoofstuk 3 tot 6. Dan trek die volk deur die Jordaan, die Here is met hulle, hulle oorwin deur die Here wat die oorwinning behaal. Die Here is nog al die pad net genadig met hulle en net goed vir hulle. In die tyd van Samuel, Saul, Dawid, Salomo, rig hy 'n volk op wat magtig is. 'n Werklike kraghuis in die Ou Testament. En hy bewys die volk genade deur 'n verbond met Dawid op te rig wat tot in ewigheid sal bly. 'n Verbond dat wie ook al uit die geslag van Dawid kom sal regeer tot in ewigheid. En nog verder sien ons dit in Salomo, waar Salomo vir die Here 'n tempel bou, 'n huis bou, en waar die tempel ingewy word. Maar dit is omtrent daar waar die geskiedenis van Israel werklik omswaai. Dis nie te sê dat al die voorgangers tot op daai punt sonder sonde was nie. Nee, daar was geweldig baie terugslag. Dink maar aan een van die mees bekende voorbeelde, Dawid, wat geëer het met Batsheba. Maar selfs daar het die Here hom genade bewys, hoewel hy sy sonde bekend gemaak het aan die volk, het hy hom wel herstel na sy ereposisie. Maar na Salomo gebeur daar eintlik iets verskrikliks in die volk se geskiedenis. Want die ryk die volk wat die Here vir homself by mekaar geroep het, skeer in twee. Dit is die een ryk, die noordryk, en dan die suidelike ryk, Juda, Israel en Juda. En van daar af raak dit net al hoe slegter. Een koning na die ander koning, wat net bly gedoen het, wat goed is in sy eie oë, en wat nie vir die Here aanneemlik is nie. Daar is konings wat probeer reformeer het, soos koning Hizkia, koning Josia. Maar toch was het nie genoeg vir die volk om terug te keer na die Here nie. En denk bykie na aan wat sy lang geskiedenis is dit wat die Here nie nou al besig is met sy volk nie. Een werklike lang geskiedenis wat die Here langmoedig is met sy volk. Waar haar kere is wat die volk nog steeds hulle verhard en oor die Here, maar nogtans bly hulle sy volk. Geliefdes, ons is baie maklik om te dink dat die Here God is wat baie gou homself ontvlam teenoor mense. Ons is baie gou om te dink dat die Here vinnig sy woede en sy oordeel uitgiet oor mense. Maar dis nie waar nie. 'N baie bekende voorbeeld vir ons hiervan is met Moses. 5 keer vra, sê die Here vir hom, roep hy hom om terug te gaan Egipte toe. 4 keer dink Moses 'n verskoning uit. En eers met die 5de keer dan sien ons die Here is ernstig oor die roeping wat hy met Moses begin. Die Here is lankmoedig, hy is stadig om kwaad te word. En in hierdie geskiedenis van Israel, vooral in die tyd van die konings wat net gedoen het, wat reg is in hulle eie oë, het die Here hulle nog steeds nie gelos nie. Hy stuur nog steeds profete, Elia, Elisa, byvoorbeeld. Hy maak nog steeds sy wil en sy wet aan hulle bekend, maar nog steeds is daar konings wat teen hom draai. Nog steeds konings wat eerder hulle self wil dien, wat eerder moord wil pleeg, as wat hulle die Here wil dien. Daar is 'n uitdrukking wat 'n mens ook kry in 1 en 2 konings, maar die sondes van die koning, van koning wie ook al, wat Israel laat sondig het. Die koning draai teen die Here, en omdat die koning teen die Here draai, volg die volk daarna. So kan ons sien, hoekom hierdie lied wat Jesaja sing vir die Here, vir sy beminde, vir sy geliefde God, werklik waarde het, en dat ons werklik verstaan, hoekom die Here die reg het om sy volk te straf. Want dit is sy wingerd wat hy al vir eeue lank versorg en net die beste vir hulle gee. Maar hierdie wingerd, hierdie volk, is hardnekkig. Hierdie volk kies om hulle self te dien, konings kies om eerder ander konings dood te maak, sodat hulle op die troon kan sit. Maar dan lees ons van sy heilige straf. Dit lees ons veral dan vers 5, 6 en 7. Vers 5 Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doring heining wegneem, sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stikkend breek, sodat dit vertrap word. Hierdie toring wat die Here daar opgerig het, hierdie heining wat die Here daar vir sy volk gegee het, wat hy nog al die jare hulle beskerm het teen die Filistyne, teen die ander volke, dit sal hy wegneem. Want hulle wil hom nie dien nie. Daai wonderlike uitroep van Deuteronomium 6, die Here julle God is die enige Here, daarom moet julle die Here julle God lief hê met julle hele hart, met al jou verstand en al jou krag, dit wil hulle nie doen nie. En as ons dit besef, sien ons werklik die rede in vir die straf oor Here se volk. In vers 7 kry ons 'n baie interessante stuk woordspeling wat die Here vir ons in sy woord gee. Die wat dalk in die ou vertaling gelees het, het seker gelees dat die een kant verwag die Here reg, maar kyk, dit was bloedvergieting. Die nuwe Afrikaanse vertaling vertaal met onreg. In die tweede gedeelte, hy het gewag op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu. Of dan die hulpgeroep of die geskreeu van hulle wat veronreg is. Nou, hierdie woordspeling sien 'n mens nie so maklik raak in ons Afrikaanse vertalings nie, maar dis iets van 'n homofoon, woorde wat baie dieselfde klink, iets wat die Here werklik verwag, maar dan kry hy presies die teenoorgestelde. Want al wat die Here vra is gehoorsaamheid, hy vra dat sy volk hom sal lief hê, hy vra dat die volk sal soek na dit wat reg is, hy vra dat die volk sal soek na geregtigheid, dat in die samelewing waar hulle leef, dat hulle mekaar sal opbou en ondersteun in die wet en in die reg. Maar wat doen hulle? Bloedvergieting. Hulle pleeg moord. En dan is daar geroep en geskreeu van mense wat veronreg is. In plaas van reg en geregtigheid, onreg en mense wat onregverdig hanteer word. Die rykes verdruk die armes en die wees en die weduwee, stoot hulle uit die samelewing uit. Een koning pleeg moord oor 'n ander koning se 70 kinders. En daarna, daai selfde koning hardloop dan net self agter afgode aan. Dit is natuurlik die geskiedenis van Agab en Jehu. Nee, geliefdes, die straf wat die Here hier oor sy volk bring, is regverdig. Dis ook nie iets wat sommer maar net gebeur nie. Die Here was lankmoedig, hy het 'n lang pad met sy volk gestap. Maar tog moet hy die sonde straf. In Markus 11 en Matteus 21 kry ons amper iets soortgelyk in die tyd van Christus. Jesus en sy disipels stap en hy raak honger en hy sien 'n vyeboom en hy stap nader en hy wil daarvan eet, maar wat sien hy? Hy sien 'n boom met mooi blare, maar wat geen vrugte dra nie. En dan bestraf vir die boom, want so 'n boom het net geen waarde nie. En in die konteks waar daai teksgedeelte staan, weet ons dit het te doen met Jerusalem, met die volk se ontrouheid, met hulle nutteloosheid, met die vrug wat hulle dra of die skyn heiligheid wat hulle wys, maar eintlik die dade wat hulle doen is van geen waarde nie. En dan is, weet ons, dis nie ook natuurlik net die volk van God in die tyd van die Nuwe Testament nie, maar in Romeine 1 lees ons vers 18-19, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word en hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. So ons het te doen met 'n wêreld, 'n volk van die Here en 'n wêreld wat die Here nie wil dien nie, 'n wêreld wat suurdruiwe voortbring. Maar die genade, geliefde broer en suster, is dat die geskiedenis van God se volk nie eindig nie. Ja, hy stuur die Noordryk in ballingskap. Die koninkryk van Assirië oorval hulle. Neem hulle in, voer hulle weg in ballingskap. Jare na dit, dieselfde met die suidelike ryk, dieselfde met Juda, hulle raak ook ontrou, hulle hardloop agter afgode aan, die Here stuur die Babyloniese ryk, hy stuur hulle in ballingskap. Maar die geskiedenis van sy volk eindig nie daar nie. 'N groot deel van die volk straf hy, maar nouliks, net red hy hulle en hy stuur hulle weer terug. En van daar af hoewel die volk nooit weer in glorie sou leef nie, sou dit geleentheid bied vir een om uit hulle geslag gebore te word. Vir een met die naam Jesus, die Here verlos. Hy wat ons van lees in Johannes 15, wat ek vir ons voorlees. Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as het nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan hulle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en het verbrand. Hy is die ware wynstok, die Vader, die landbouer. En as hy die ware wynstok is, dan beteken dit toch, hy is dan die enigste ene, die ware een, in wie die Here homself kan verlustig. Hy is een met die Vader, hy het net gekom om die wil van die Vader te doen. En wie in hom bly, hy ontvang die genade ook dan, om in die Here te bly, en na die Here in my en in jou vreugde kan vind. Christus is die ware wynstok. Daar is geen ander mens of persoon of ding wat het van homself kan sê nie. Daar is geen bron waarna ons kan hardloop, kan vlug, wat vir ons dit kan bied nie, wat vir ons die ewige lewe kan bied nie. Daar is geen of niks in hierdie wêreld behalwe Christus wat vir ons dit kan bied, dat wanneer ons in hom bly, ons ook die genade ontvang om vrug te dra. Hy is in alle opsigte die bron van hierdie edel vrug, waarmee die Here sy wingerd plant. Buite hom is daar net geen manier vir die mens om van die Here genade te kan ontvang nie. Daar is net geen manier vir die mens om dat die Here homself kan verlustig in sy werke nie. Sonder Christus is dit nie moontlik nie. Hy is die enigste goeie vrugdraer. En omdat hy ook die enigste ware wynstok is, beteken dit ook daar is net alleen in hom nie net hierdie vrug wat ons kan dra waarin die Here homself kan verlustig nie, nee. Dit beteken alleen in hom is daar vir ons verlossing. Want net hy alleen is die offer wat kon betaal vir ons sondes. Net hy was volledig in alle opsigte gehoorsaam aan sy Vader. Dis net hy wat aarde toe gekom het om alles te gedoen het wat hy in die hemel gehoor het om te kom doen. En is net hy wat die straf kon dra vir ons sondes. En hy wat die ware wynstok is, wil hê dat ons in hom moet bly, want buite hom is daar straf. Buite hom is daar geen moontlikheid van vrug dra waarin die Here homself kan verlustig nie. En gevolglik dan straf. Maar die genade, geliefde broer en suster, is hierdie woorde, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Nie net is hy die bron van alles wat goed is, nie net is hy die enigste weg tot saligheid nie. Hy is ook die wynstok wat ons in stand hou. Hy is ook die wynstok wat ons ingeplant hou. En dit is vir ons 'n groot genade. Dat die evangelie van Christus so ver strek, dat het nie net gaan oor ons verlossing nie, maar het gaan oor ons bewaring in die geloof, dat het ook slegs deur sy genade gebeur. Maar toch, geliefdes, dit bly 'n opdrag, bly in hom, bly in Christus die ware wynstok. Sonder hom kan ek nie vrug dra wat van waarde is nie. Sonder hom kan ek nie die vrug van die gees betoon wat vir die Here 'n vreugde is nie. Die vrug van die gees wat liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing is. Dit kan ek nie uit myself doen nie. Dit kan ek net doen as ek bly in hom wat my gered het. Maar ons kan in hom bly, want hy bly in ons. En hy sal ons nie, ons wat sy kinders is, ons wat vir ewig in hom geplant is, sal hy nie weggooi nie. Maar toch moet ons nadink, geliefde broer en suster. Ons moet ons self ondersoek in die lig van die Here se wingerd, of my lewe werklik hierdie vrug dra, of ek werklik in Christus bly. Dit is een ding om te sê, ja, ek glo in Jesus Christus, maar dit is 'n ander ding om dit werklik te glo met jou hele hart. En die vraag wat ons onsself moet afvra is, bly ek in hom? Bestudeer ek sy woord? Sy woord, soos wat hier in Johannes 15 staan, jylle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly ek in sy woord? Bly ek in Christus? Is daar ander dinge wat ek liewers op staat sal maak om te probeer vrug dra? Nee. Nee. Geliefdes. Elkeen wat hier sit as individu, bly in Christus, soos hy in ons bly. Gemeente, bly in hom, soos hy in julle bly. Moenie probeer, of eers daaraan dink, dat ons uit onsself uit vrug sal dra nie. Vrug sal dra wat die Here, wat vir die Here aanneemlik is nie. Nee, bly in Christus, want alleen in hom is dit moontlik. En dit wat ons gelees het in Jesaja 5 van 'n lied, wat Jesaja sing oor die Here en sy wingerd, in Christus is dit 'n lied van ware vreugde. En daaraan kan ons vashou, dat die Here in sy seun en in sy seun se werke blydskap vind. En dat ons wat in sy seun bly, ook die Here verbly. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, Here, ons nader U in gebed en nederigheid. Ons bely dat U lankmoedig is, dat U stadig is om kwaad te word. Maar soveel keer en so maklik is het vir ons om U genade van vanselfsprekend te aanvaar. Maar net te aanvaar, ja, ag, U is met ons, maar dan kan ons maar net doen wat ons wil. Soveel keer kry ons onsself dat ons eerder onsself wil dien, dat ons van U woord afdwaal, en dat ons van U vergeet. Maar ons gebed is, Here, dat ons sal volhard in die geloof, dat ons sal bly in U seun, soos hy in ons bly. Sodat ons in die werke wat ons doen, uit dankbaarheid, die werke wat ons doen in U seun, dat ons U sal bly maak. Help ons daartoe, Here, om die sonde in ons lewe raak te sien. Maar help ons dan juis om te volhard en te bly in u seun. Want uit onsself uit kan ons dit nie doen nie. Skenk ons die genade van u gees en van u woord, sodat ons sal bly op die pad wat u vir ons voorberei het. Lei tog hierdie gemeente, dat hulle tog in u seun en sy woord sal bly, en dat hulle juist dan, omdat hulle in u seun bly, vrug sal dra wat vir u aanneemlik is, waarin u jouself kan verbly, 'n bruid waarin u jouself kan verlustig en versier met allerhande seëning uit die hemel. Ons bid dit alles in totale afhanklikheid van u seun, ons voorspraak en ons middelaar, om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou saam as ons gebed verder, die Onse Vader. Ons nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid en daarna sing ons saam uit Psalm 80 vers 1, 5, 8, 9 en 10. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal wees. Amen.